Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se díváte. Hostem studia Triko je tento týden sociolog Petr Hampl. Petře, vítej.
Ahoj, dobrý večer, dobré odpoledne, záleží, jak se
ráno.
Na to dívat. Dobré ráno, ano.
Na dnešní natáčení jsem se těšil, protože s Petrem jsme v letech 2015 až 2017 ušli společně docela hezký kus cesty, takže já bych se možná k tomu, Petře, vrátil. Napřed k té aktivistické společné pouti, která se odehrála v rámci bloku proti islámu. Jak ty vzpomínáš na tuhle tu dobu?
No, já se na to dívám s nostalgií, rád na to vzpomínám a vnímám to taky samozřejmě jako takovou neproměněnou šanci, protože mám pocit, že jsme byli na cestě vytvořit opozici, která bude jasně protisystémová a přitom taková jako inteligentní, se smyslem pro humor, absolutně narcistická, nekonspirační, jo, taková prostě jako pohodová pro normální lidi. A teď za ty roky vnímám, že to je hodně těžký něco takového a že my jsme tomu byli hodně blízko.
A zůstalo něco po nás, jak to hodnotíš, vlastně ten výsledek toho? Protože ono to vzniklo na bázi toho, rok 2015, obrovská migrační vlna, a my jsme tehdy vyslovovali nějaké myšlenky. Podařilo se něco implantovat do společnosti z toho, co jsme říkali tenkrát?
No, to je dobrá otázka a já myslím, že se na to můžeme dělat ze dvou stran. Jedna stránka je, jestli to pomohlo nám osobně, že jsme dostali ty poslanecký mandáty a ministerský křesla
a tak. Tak to určitě ne.
A to byl naprostej debakl, jo. Někdo v tom nechal úspory, někdo ne, ale nikdo na tom nic nevyhrál. Ale když si vezmeme, jaký byly naše požadavky, já jsem si to teď možná někdy před rokem znova přehrával z nějaký demonstrace, když jsme měli nepřistoupit na migrační kvóty, odchod premiéra Sobotky, tak tyhle ty všechny věci, ono se to stalo. Udělal to sice někdo jiný, neudělal to tak dobře, jak my jsme chtěli.
No, udělali ale to ty, co nás nazývali extremisty.
Ano, 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 ano. Ty stejný lidi, kteří nás uráželi. Takže
oni jsou teď taky extremisti?
No, já bych řekl, že teď možná zase už jo, protože se mi zdá, že Petr Fiala perfektně navázal tam, kde skončil Sobotka. Takže najednou, ano, tyhle ty velké strany, za kterýma byly velké peníze, nebo ty velký politici, kteří nám, nechci říct, ukradli, prostě vzali kus toho programu, jako to tak bývá, a nějak jakž takž to naplnili, protože je pravda, že nedošlo k tomu zavalení migranty, k jakým došlo v Německu, nebo ve Francii, nebo Švédsku, nebo jinde. No ale oni jsou taky dneska
extremisti. Ale není všem konec teďka, když vezmeme ten aktuální Rakušanův podpis pod tou povinnou solidaritou, tak...
Tady se mi zdálo, že skutečně ano, tam, kde Sobotka skončil, tam jakoby teď, jakoby byl ten Fiala Sobotka druhý.
Jo. Pojďme dál. Učinili jsme také společně takový možná první pokus založit na té pravé straně nebo na té konzervativní straně společenského spektra založit novou stranu. Ty jsi byl předsedou, já první místopředsedou. Ta politická strana se jmenovala Alternativa pro Českou republiku. Jak hodnotíš tohleto poměrně krátké období?
Popravdě nehodnotím ho tak pozitivně. Pan prezident Klaus to kdysi komentoval, že to byl dětinský pokus. A já zpětně musím říct, že byť jsem tomu dal tehdy prostě jako všechno, co jsem mohl, a půl roku života a svoji pověst a úspory a všechno, tak zpětně si myslím, že to dětinské bylo. Ale tak zkusili jsme to.
Poháněli jsme to vlastníma penězma, ano, vlastní energií, s obrovskou spoustou času. Ale samozřejmě asi to muselo dopadnout, jak to dopadlo, protože přece jenom postavit novou politickou stranu, to chce za prvé peníze, za druhé peníze a za třetí peníze.
Je to tak, je to tak. Ale kromě toho bych řekl, že jako ta míra nepřátelství nebo šikany ze strany systému, řekl bych, že byla hodně velká i proti tomu, co se zažívá dneska Alternativa. Jo, prostě, že okamžitý blokace všeho na sociálních sítích, když jsme chtěli dát inzerát, tak nám ho nikdy neotiskli, když si letášek za hodinu je dole a konec konců, když jsme měli tehdy na konci tu velikou demonstraci, no, z našeho pohledu velikou na, co bylo na Hradčanském náměstí, tak že vlastně co se stalo, že zavřeli ulice, které vedly na to náměstí, tam se postavily nějaký kordony, takže lidi se tam mohli dostat, byla omezená doprava. Jo, prostě opravdu, že to bylo do posledního...
Svobodná demokratická země se projevila.
Ano. Opravdu, že asi i my jsme podcenili odhodlání toho režimu, nás zašlapat do země.
Většina lidí z té alternativy pro Českou republiku později jsem se s nimi potkal už tady v Trikoloře. Ty jsi šel jinou cestou. Já jsem se tenkrát vlastně na tebe zlobil, že jsi s tím jako seknul vlastně ze dne na den. Co tě k tomu motivovalo? Ty ses vlastně vydal zpátky na tu akademickou cestu, nebo jak bych to nazval?
Možná, že to byl totiž ode mě nějaký projev Aspergova syndromu nebo něco takového. Ale fakt, když jsme rozbíhali tu alternativu, nebo jsme se o to pokoušeli, tak já jsem tehdy tam, jak jsme hřímali na těch pódiích a připadali jsme si, že už brzo všechno vyhrajeme, tak já jsem tam několikrát řekl, buď to budeme vládní stranou, nebo od toho půjdeme. Jako nic mezi, nechceme být nějakou stranou se 6 poslanci. A všichni se tak jako tvářili, jako jo, to je dobrý.
Jako, že už příští.
Ano. A teď teda byly první volby a bylo jasný, že nebudeme...
Ale ty jsi dostal v těch senátních volbách docela slušných asi 8%.
Ano. Nebylo to vůbec špatný.
Proto já jsem se na tebe zlobil, jako, že ten základ tam nějaký byl, jo, na kterým by se dalo stavět a že to chtělo vydržet.
Já bych řekl takhle, nebylo to vůbec špatný, ale bylo jasný, že nebudeme vládní stranou. Bylo jasný, že budeme tak maximálně jako zápasit o to, abychom přelezli nějakou 5% hranici. No a já jsem tam říkal, tak co, tak jsme říkali, že když moje vládní stranu končíme, tak končíme. A teď jako to okolí se dívalo, no ale tak jako to nemusí být hned teď. A jo, tam vzniklo takový to neporozumění. Takhle. Asi jsme se měli rozejít jako nějak ličtěji nebo něco takového. Nicméně to, co jsem vnímal, je to, že tady jsou lidi, kteří to dělají profesionálně než lépe než já, dokážou v tom být úspěšnější, dokážou sehnat peníze, dokážou lépe utrácet šikovněji. A že moje parketa je někde jinde. Psát knížky, dělat přednášky, organizovat školy.
Tak, a dobře, že to zmiňuješ. Když se vrátil do toho, do té sociologie, napsal si knížku, která se jmenuje Prolomení hradeb. A on je to, vážení diváci, to je totiž skutečně bestseller. Protože když dneska někdo prodá 20 000 výtisků, tak to teda klobouček dolů.
A to vlastně bez jediný zmínky v novinách, bez jediný recenze nikde, jo? Jenom opravdu takové, jak se to všichni mezi lidma.
Pozvali tě někdy do České televize, že by si tam popovídal?
No, o téhle knize přímo ne, ale jednou se stalo, že mě tam pozvali, to byla diskuze o nějakém feminismu, pozvali mě tam na přímluvu Bena Kurase, byli tedy takový jako, musím říct, paní Juková, která mě tam pozvala, byla pak jako opravdu hodně nepříjemná, že si mě tam možná i pozvala trochu jako takový snadný terč. Ale když skončila, tak, nebo když skončil ten pořád, tak jsem mu přišel a říkala mi, pane Hample, víte, že jsem měl zakázáno vás pozvat výslovně a přesto jsem vás pozvala. A já jsem opravdu byl vděčný, ale už to nezopakovala.
Ne, v této souvislosti já to považuji za naprosto skandální, že žijeme ve společnosti, že tady platíme všichni společně Českou televizi, která by měla dávat všem názorům a sociologa, který prodá 20 000 výtisků své knihy, proč tě nepozve Václav Moravec třeba do svého Fokusu, aby se tam vedl skutečný dialog?
No, jenom ještě k té knize, ono kromě toho, že se prodala tady, tak je, že v Anglii u nakladatelství Arctos, což pokud vím, je od revoluce jediný případ, kromě starého Klauze, nebo tedy prezidenta Klauze, kdyby nějaká česká politická kniha takhle vyšla v cizině. A jako myslím,
to
jako u skutečného nakladatelství, a že to bylo i v těch jakože velkých knihkupectvích a tak. A dokonce mi psali z nějaké ze San Diego a dalších univerzit, že to mají v knihovnách. Takže jako ta kniha se chytla i trošku ve světě, by to tam samozřejmě není, že jo, je to maličký na jejich poměry. Ale proč nepozval? Já bych řekl, že tobě, sorry Petře, chybí to základní porozumění, že ty máš pořád takový pocit, že tady jsou nějaké strany a ta Česká televize, že měla být nějaká víceméně nestranná nebo spravedlivá a dělat takové rozhodčí.
Tak je to napsáno v zákoně, Petře.
Já bych tady s dovolením citoval Thúkýdida podle podle Oskara Krejčího, který říká, zákony platí pouze tehdy, dokud jsou strany rovnomocné. Jinak podle přirozeného práva zákony zanikají. A obávám se, že tohle je přesně ta naše situace. Jedna strana je tak silná, že podle přirozeného práva, což neznamená, že by tak mělo být, ale prostě tak to v životě chodí, mají pocit, že nemusí se už na nikoho ohlížet, nic dodržovat, žádnou ústavu, žádné zákony a chovají se podle toho.
Co ty jako sociolog říkáš na tohleto? Já tvrdím, že problémem naší společnosti není to, že je rozdělená. Společnost byla, je a bude názorově rozdělená vždycky. Ale problémem je, že se tady vlastně nevede žádný společenský diskurs. Ať už to je domácí politika, ať už to byl COVID, nebo ať už to byla je ukrajinská válka, tak prostě jedna strana tady mluví a alternativní názory se nepřipouštějí. To je přece problém. A speciálně Česká televize, to je přesně to místo, kde by se to mělo dít.
Jako sociolog s tím souhlasím. Protože to konec konců je v každé učebnici sociologie na těch prvních stránkách o konfliktech ve společnosti. A že zdravé řešení konfliktu je takové, že se to nějak pojmenuje, obě strany si definují svoje stanoviska, teď smlouvají o nějakých kompromisech, ukáže se, že jeden je silnější, druhý slabší, takže jeden udělá hodně kompromisů, druhý málo kompromisů, ale takhle nějak, že to prostě v té společnosti funguje. Tady, a to je možná, já bych řekl otázka, možná těch 10 let posledních, že jedna strana má pocit, že nemusí dělat žádný kompromis, že je tak silná, že ona to prostě nediktuje. A dokonce má, já bych řekl, že má radost těch konfliktů. Že to není tak, že by se chtěli dohodnout a že by říkali, my chceme, aby tady byla nějaká harmonie nebo nějaký sociální smír nebo jo, nějaký konsenzus. Jo, že prostě oni mají radost z toho, že to je konfliktní, protože na tom si mohou vykazovat ty svoje granty, na tom mohou vytvářet ty obrazy těch různých fašistů a nacistů
teď nový
dezolátů, ano, teď už se nemůžu říct nacista, protože nacista je vlastně neopozitivní slovo, takže teď jsou dezoláti, jo, ono se to každý rok mění, ale můžou prostě vytvářet ty nepřátelé a vykazovat činnost, že bojují proti nepřátelům. To je samozřejmě katastrofální pro společnost.
Jasně. Pojďme zpátky do té politiky a do toho, co se stalo teďka nedávno. Já ti přečtu kousíček z článku Petra Krále, na který jsem narazil na internetu. Minulý týden zveřejnili dvě nejsilnější vlastenecké strany, SPD a Trikolora, informaci, že jsou dohodnuty na spolupráci do všech následujících voleb. Jedná se o historický okamžik, neboť je to poprvé, kdy se hlavní euroskeptici dokázali domluvit a vyjádřili to, po čem vlastenecká scéna dlouho volala. Kdyby došlo k této dohodě SPD a Trikolory před parlamentními volbami před 2 lety, po které volala řada osobností vlastenecké scény a také prezident Klaus, mohli jsme si ušetřit fialovou hrůzovládu. Co ty říkáš na tenhle ten názor?
Já to spojení strašně vítám, chválil jsem to i na svém webu a na sociálních sítích.
A to mě uniklo.
Jo, psal jsem o tom takhle. Já jsem byl jako člověk v posledních letech velice skeptický k takovému tomu spojování, kdy je ten kulatý stůl, tam je těch 12 představitelů stran, teď má jednoho člena, 2 členy, 4 členy, 2 členy, jo, a teď každý má názor a teď jako 12 hodin, 14 hodin uzavírají různé aliance a je to k ničemu.
Já ti do toho skočím. Tvoje slova potvrzuje vlastně to, jak jsme to my jako Trikolora udělali v tom roce 2021, kdy jsme se spojili se soukromníky a se svobodnými. A prostě tohle to třikrát, nechci říct nic, ale 3x málo, bylo pořád málo. Teď jsme to teda udělali jinak, že přece jenom je tady ten velký bratr a my jsme ten menší bratr, ale je to spojení s někým, kdo je už etablovaný a pro nás to znamená, že ta naše 2, 3, 4% už nepropadnou.
Ne, já jsem z toho opravdu nadšený, protože nejen ta procenta, ale samozřejmě taky ty procenta a ty jsou důležitá energie lidí a myšlenky a jo, a místní znalosti a prostě všechno, nebude se to tříštit a spojili se subjekty, který z nich každý měl význam. Ne, že by to byl jeden člověk a 2 lidi, ale 2 subjekty z nich, ano, žádný z nich není velký jako ano, ale oba jsou tak velké, aby to mělo smysl. Takže je to naprosto fantastická zpráva a jako já toho hrozně jsem rád za to.
Já se v poslední době na besedách setkávám s názorem, a proč tam do té party nevezmete třeba také KSČM? Co soudíš o tom, o tomhle tom, o té možné spolupráci, jak si pravo-levé?
Takhle, já se přiznám, že jako volič, že protože teď už jsem opravdu jenom volič a komentátor, bych tam, když si vezmu, jak dnes vypadá KSČM, že to je strana, která se v zásadě zbavila těch všech progresivistů a jde takovým tím směrem, jak se říká ten, tak té konzervativní levice, tak mě by se tam KSČM líbila. Druhá věc, chápu, že tam někomu vadí to slovo, které zase může někoho odradit, musel by se to asi nějak složitě vyjednávat, ale v principu já jako volič musím říct, jako, že bych rád volil ty všechny strany na jedné kandidáce.
Já zase teda spíš říkám, že nemám žádný problém stát třeba na pódiu s kýmkoliv z KSČM, pokud hájíme stejné principy, a to znamená principy, svobody projevu a tak dále a tak dále. Ale že přesto, že ta pravolevá škála je trošku posunutá pryč, tak přece jenom v těch ekonomických nebo i některých sociálních otázkách máme různé názory. Takže já bych možná spíš preferoval, kdyby tady i na té levé straně toho vlasteneckého, ale konzervativního pohledu na svět taky vzniklo nějaké jádro a přeju mu úspěch. Ale myslím si, že to nemá být jeden Eintopf.
Dobrá, no tak ono to tak asi dopadne. Já se přiznám, že mě by se i tak jako líbilo se potom dívat v televizi na to, jak dopadají sjezdy a říkat si, tak jsou tam dva levicový místo v předsedové a jeden pravicový, tak to té levici tentokrát vyšlo víc a příště to bude zase naopak. Ale rozumím tomu postoji.
Ale nechci dělat žádné kategorické závěry. Třeba bude ještě hůř. A pak to bude opravdu všichni k pumpám na té potápějící
sobotě. No rozhodně vnímám, že to je prostě ty komunisté, že to je prostě strana, která pořád má nějaké pracovité lidi, má budovy, má nějaké peníze, má nějaký vliv. Já kdyby na jejich místě, tak bych si asi změnil jméno. To prostě si myslím, že odrazuje. Souhlasím. A možná, že kdyby se komunisti jmenovali strana práce, že by se i vám s nimi spolupracovalo lépe, no. Ale tak to my tady nevyřešíme.
No jasně. Takže další palčivý problém. Ukrajinská válka. Co říkáš tomu rozporu mezi tou realitou té války a jejím mediálním obrazem? Což není zdaleko to samé.
Ne, absolutně není to samé. Já teda s dovolením se tady vzdělu polivčičku s tou knihou, která vyšla před nějakým čtvrtě rokem.
No jenouž.
A jmenuje se Poznámka o elitách míru a válce. A je to kniha ne o té válce celé, ale jenom o tom, jak se chová ta západní část, západní společnost a zejména západní elity. Protože já ruské chování nemůžu komentovat, neznám ho, nerozumím mu. A ten můj výklad, což si myslím, že odpovídá i na tvou otázku, je ten, že když si vezmeš, jak dnes vypadají ty typický příslušníci elit, jak dnes vypadá to rozhodování, tak tam je všechno zaměřeno na mediální obraz. Jo, pan Fiala, když přijímá nějaké opatření ve prospěch lidí, já nevím, proti chudobě, tak on neřeší, jestli to pomůže opravdu těm chudým. On neřeší, jestli z toho bude hezký plakát. A když z toho je hezký plakát nebo hezká televizní nějaká reportáž, tak je spokojený. Takže má ten krásný deštník, že jo, to byl takový jako...
Skvělý postřeh.
Jo, a to znamená, že jeho příznivci, kteří jsou třeba sami hodně bohatí, oni nevědí, jak to je, ale vidí ten deštník a říkají si, ano, je to vyřízeno. Což není jenom otázka Petra Fialy. Ono dneska to obecně funguje tak, že ti lidé, co jsou v těch představenstvech, ti už desítky let třeba nebyli nikdy ve výrobě, vůbec neví nic o tom, co ta firma dělá za produkty, nějaké ty stroje, nebo jestli jsou dobré, špatné. Ale když udělají super prezentaci pro investory a udělají tam ty křivky a trendy, no tak firma jde nahoru a je to krásné, dostanou další investiční peníze a tak. A já se obávám, že úplně přesně takhle se vede válka. To znamená, my vedeme válku ne tak, abychom vyhráli. Když už tedy chceme s těmi Rusy válčit, dobře, ať je tedy porazíme. A my vedeme válku tak, aby z toho byla krásná videa a hezké články. A to, že mezi tím nám to někdy umírají naši lidé nebo Ukrajinci, které my tam ženeme, že umírají po tisících, to nikdo neřeší, protože na tom nezáleží. Záleží na tom, jaké jsou ty videa z toho a tak. Předevčírem byl, na YouTube jsem poslouchal jednoho amerického analytika, má takové nějaké chorvatské jméno, já to teď nedokážu říct, nebo tam Brian Berletik k rozhovoru. A on tam řekl takový tak zajímavý postřeh podle mě. Vždycky v dějinách, když byla nějaká velká ofenzíva, tak se skrývala předem. Strašně pečlivě se to ukrývalo, aby ten nepřítel netušil, že přijde ofenzíva. A tohle je první ofenzíva v dějinách, která se ohlašuje 4 měsíce dopředu. A dokonce to jde tak daleko, že se točí upoutávky. A ty upoutávky, jo, takže máme upoutávky na ofenzivu. Na tom je vidět, jak ten Západ úplně degeneroval. Opravdu je to celé orientované jenom na mediální dojem. No a pak máme protistranu, která kašle na mediální dojem, a která může denně vypálit 50 000 ran z kanonů a která má bomby, jaké my nemáme, a má fabriky. A najednou zjišťujeme, že jsme ve válce proti alianci, která má 1,5 miliardy obyvatel a 80% světové průmyslové výroby, a my umíme hezká videa. To je, no, já nevím, co k tomu říct.
Ještě jedna podotázka. Ten mediální obraz je u nás ale ještě jiný, nežli na tom Západě.
To je pravda,
na
ano,
tom
ano.
Západě přece jenom je možné slyšet i nějaké skutečně v normálních médiích jako alternativní názory, kdežto u nás vlastně ten mediální mainstream, ten vlastně prezentuje pouze ukrajinskou propagandu.
Ano, ano, ano. Já bych dokonce řekl tak, protože já samozřejmě neznám celý svět, ale já sleduju americká média. Mm-hmm. A ano, tam jsou ti neokoni, ta skupina kolem současného prezidenta, ta je jasně proválečná, ta by to hnala, jak to jenom půjde. Ale v podstatě...
To jsou takový nepovedený trockisti, nebo jak...
Dá se to říct, ano. Ale třeba v podstatě všichni Bidenovi protikandidáti, ať už za republikány nebo za demokraty, všichni mají
mladý
program...
Mladý Kennedy?
Ano, i mladý Kennedy, všichni bez výjimky, mají v programu ukončení války. To znamená rychlá mírová jednání a nějak to ukončení, protože z hlediska Američanů to není něco, za co by chtěli utrácet další desítky miliard.
A Petře, v tom případě ten stařík Biden tomu vojensko-průmyslovému komplexu musí naprosto vyhovovat, takže oni ho možná protlačí, aby znova kandidoval.
Není to vyloučeno.
Za demokraty.
A já bych tady zase jenom ještě upravil ten vojensko-průmyslový komplex, protože ono se zdá, že ani Pentagon není moc pro tu válku. Jak je taková ta slavná studie Rand Corporation, o které se hodně mluvilo z roku 2018, která říká, jak se tady má tlačit na to Rusko, tak ona má také poslední kapitolu, kde se říká, dejte pozor, aby to nedošlo až k otevřené válce. Držte to na hraně. Takže a teď je to možná tak 14 dní, 3 týdny, jeden ze seniorních analytiků Rand Corporation napsal do Public Policy, to je takový jako z těch velkých neokonzervativních časopisů, že to je nevyhratelná válka a že by se měl začít jednat. Takže ona dokonce ani ten Pentagon není v tom tak. To je opravdu prostě těch pár, já bych řekl, ty mediální elity a ta jedna parta kolem Bidena, ale co je horší, pak ten tlak z té východní Evropy. A já musím říct, že i v americkém tisku občas narazím u nějakého analytika na takový postřeh nebo názor, naše spojence východní Evropy jsou magoři, ti nás mohou zatáhnout do velké války. Takže i Američani už se dívají na ty Čechy a Poláky a lidi z Pobaltí, tak jako divně.
A současné české politické elity jsou tedy v tomto smyslu supermagoři.
Ano, ano, ano. Takže i z hlediska těch Američanů to není někdo, kdo je racionální, ale někdo, kdo má potenciál zatáhnout Ameriku do jaderné války, což tady fakt oni nechtějí.
Petře, poslední téma. Založili jste s několika přáteli akademii,
ano, ano.
Jungmanova
Národní akademie
se to jmenuje, pověz nám něco o tom stručně, čas letí.
Dobrá, je to škola, kde učí lidé jako Jan Keller, Ilona Švihlíková, Oskar Krejčí, Ivo Budil, Martin Konvička, ten Josef Skála, ten učí marxismus, protože na přední marxismus jsme nenašli lepšího učitele než Josef Skála, pochopitelně. Teď je tam určitě nějakých 5-6 osobností, které jsem ještě nejmenoval. Takže
a to je akreditovaná škola?
Ne. Není to vůbec akreditované. A funguje to tak, že si člověk zajde na web a řekne si, tak chci třeba strávit jeden den s Ilonou Švihlíkovou, aby mi v malé skupince vysvětlovala, jak funguje globální ekonomika. A strávím jeden den s Ilonou Švihlíkovou. Pak si vezmu tady jeden den s Ivo Budilem a budeme se bavit o nějakých civilizačních trendech. Jasně.
Takže vždycky, když se shromáždí asi víc lidí, tak potom je nějaká přednáška, předpokládám.
Ano, nebo... ano, on je to obráceně, on je to vždycky tak, my tak jako hledáme rozinky, zajímavá témata, zajímavé přednášející, příští týden právě třeba bude Ivo Budil a Josef Skála budou společně přednášet o dějinách marxismu, tak ale prostě vezmeme tu rozinku, to zajímavé téma, vezmeme toho učitele, kterého pokládáme za nejlepšího v téhle zemi, tak vždycky to je jako nějaká opravdu špička, pověsíme to na web. No a když se nám přihlásí lidi, my děláme skupinky jako 15 lidí, zatím jsme naplnili všechno, tak to prostě uděláme, ti lidé se sejdou, celý den stráví, ten docent jim to přednáší a takhle.
A nemáte ambici, jak si jako to oficializovat, včetně té akreditace, aby to tedy byla skutečná škola?
Takhle. Tak, jak jsou teď nastaveny podmínky a jak vypadá Národní akreditační úřad, tak je to zhova nemožné.
No, takže, promiň, že se tak hloupě ptám. Ne, teda.
Já jsem samozřejmě taky o tom přemýšlel. Jo? Takže kdybych jako chtěl udělat tituly, tak bych udělal to, co dělají některé ty obchodní školy, že bych si domluvil s nějakou univerzitou někdy v Arizóně a udělal bychom tituly Univerzity v Arizóně. Ale mně se zdá, že zatím tam chodí lidé, kteří prostě zajímá ta problematika, kteří chtějí odstudovat třeba 2-3 dny v roce, jo? Nechtějí prostě chodit tam každý týden. Mm-hmm. A z jejich pohledu je to, myslím, takové vyhovující.
Tak jo, Petře, jsem rád, že jsi tu byl.
Díky za pozvání.
A doufám, že tu nejsi naposled. Vážení přátelé, naším hostem byl tento týden sociolog Petr Hampl.